Σήμερα, με τη βοήθεια του Θεού, θα ακούσουμε από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, μέσω του 30ου φυλαδίου της Φωνής των Πατέρων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου, για τον εκκλησιασμό. Το τεύχος αυτό αποτελεί μια σύνθεση εκλεκτών αποσπασμάτων σε ελεύθερη απόδοση από διάφορες ομιλίες του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του μεγάλου ιεράρχου που συνέδεσε το όνομά του και τη ζωή του με τη Θεία Λειτουργία. Διαβάζοντας κανείς τους λόγους του, χαίρεται τη ζωντάνια τους, θαυμάζει την επικαιρότητά τους και διαπιστώνει πως ο άνθρωπος στο βάθος του παραμένει απαράλλακτος όλες τις εποχές. Ας ευχηθούμε το σπίτι του Θεού, ο Ιερός Ναός, να γίνει και δικό μας σπίτι, η Θεία Λειτουργία να καταστεί το κέντρο της υπάρξεώς μας και η Τράπεζα της Ευχαριστίας να αποβεί για τον καθένα μας ψυχοτρόφος και ζωοποιός. Ο εκκλησιασμός. Με λιμάνια μέσα στο πέλαγος μοιάζουν οι ναοί που ο Θεός εγκατέστησε στις πόλεις. Πνευματικά λιμάνια όπου βρίσκουμε απερίγραπτη ψυχική ηρεμία όσοι σε αυτά καταφεύγουμε ζαλισμένοι από την κοσμική τύρβη, αρχίζει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος τον λόγο του. Και όπως ακριβώς ένα απάνεμο και ακύμαντο λιμάνι προσφέρει ασφάλεια στα αραγμένα πλοία, έτσι και ο ναός σώζει από την τρικυμία των βιωτικών μεριμνών όσους σε αυτόν προστρέχουν και αξιώνει τους πιστούς να στέκονται με σιγουριά και να ακούνε το λόγο του Θεού με μεγάλη γαλήνη. Ο ναός είναι θεμέλιο της αρετής και σχολείο της πνευματικής ζωής. Πάτησε στα πρόθυρά του μόνο οποιαδήποτε ώρα και αμέσως θα ξεχάσεις τις καθημερινές φροντίδες. Πέρασε μέσα και μια άβρα πνευματική θα περικυκλώσει την ψυχή σου. Αυτή η ησυχία προξενεί δέος και διδάσκει τη χριστιανική ζωή. Ανορθώνει το φρόνημα και δεν σε αφήνει να θυμάσαι τα παρόντα. Σε μεταφέρει από τη γη στον ουρανό. Και αν τόσο μεγάλο είναι το κέρδος όταν δεν γίνεται λατρευτική σύναξη, σκέψου όταν τελείται η λειτουργία και οι προφήτες διδάσκουν, οι Απόστολοι κηρύσσουν το Ευαγγέλιο, ο Χριστός βρίσκεται ανάμεσα στους πιστούς, ο Θεός Πατέρας δέχεται την τελούμενη θυσία, το Άγιο Πνεύμα χορηγεί τη δική του αγαλίαση, τότε λοιπόν με πόση ωφέλεια πλημμυρισμένοι δεν φεύγουν από το ναό οι εκκλησιαζόμενοι. Στην εκκλησία συντηρείται η χαρά όσων χαίρονται. Στην εκκλησία βρίσκεται η ευθυμία των πικραμένων, η εφροσύνη των λυπημένων, η αναψυχή των βασανισμένων, η ανάπαυση των κουρασμένων. Γιατί ο Χριστός λέει, «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι είστε κουρασμένοι και φορτωμένοι με προβλήματα και εγώ θα σας αναπαύσω». Τι πιο ποθητό από αυτή τη φωνή? Τι πιο γλυκό από τούτη την πρόσκληση? Σε συμπόσιο σε καλεί ο Κύριος όταν σε προσκαλεί στην εκκλησία. Σε ανάπαυση από τους κόπους σε παρακινεί, σε ανακούφιση από τις οδύνες σε μεταφέρει. Γιατί σε ξαλαφρώνει από το βάρος των αμαρτημάτων. Με την πνευματική απόλαυση θεραπεύει τη στεναχώρια και με τη χαρά τη λύπη. Γιατί δεν εκκλησιάζεσαι? Παρ' όλα αυτά λίγοι είναι εκείνοι που έρχονται στην εκκλησία. Τι θλιβερό! Στους χορούς και στις διασκεδάσεις τρέχουμε πρόθυμα. Τις ανοησίες των τραγουδιστών τις ακούμε με ευχαρίστηση. Τις εσχρολογίες των ηθοποιών τις απολαμβάνουμε για ώρες δίχως να βαριόμαστε. Και μόνο όταν μιλάει ο Θεός χασμουριόμαστε, ξυνόμαστε και ζαλιζόμαστε. Μα και στα υποδρόμια, μολονότι δεν υπάρχει στέγη για να προστατεύει τους θεατές από τη βροχή, τρέχουν οι περισσότεροι σαν μανιακοί, ακόμα και όταν βρέχει ραγδαία, ακόμα και όταν ο άνεμος σηκώνει τα πάντα. Δεν λογαριάζουν ούτε την κακοκαιρία, ούτε το κρύο, ούτε την απόσταση. Τι τίποτα δεν τους κρατάει στα σπίτια τους. Όπως σήμερα γίνεται με το ποδόσφαιρο. Όταν όμως πρόκειται να πάνε στην εκκλησία, τότε και το ψηλόβροχο τους γίνεται εμπόδιο. Και αν τους ρωτήσεις ποιος είναι ο αμός ή ο οβδιού, πόσοι είναι οι προφήτες ή οι απόστολοι, δεν μπορούν να ανοίξουν το στόμα τους. Για τα άλογα όμως, τους τραγουδιστές και τους ηθοποιούς, θα λέγαμε και τους ποδοσφαιριστές, μπορούν να σε πληροφορήσουν με κάθε λεπτομέρεια. Είναι κατάσταση αυτή? Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και σχεδόν κανένας δεν παρουσιάζεται στο ναό. Φαίνεται πως η απόσταση παρασύρει τους χριστιανούς στην αμέλεια. Ή μάλλον όχι η απόσταση, αλλά η αμέλεια μόνο τους εμποδίζει. Γιατί όπως τίποτα δεν μπορεί να εμποδίσει αυτόν που έχει αγαθή προαίρεση και ζήλο να κάνει κάτι, έτσι και τον αμελή, τον ράθυμο και αναβλητικό, όλα μπορούν να τον εμποδίσουν. Οι μάρτυρες έχσαν το αίμα τους για την αλήθεια και εσύ λογαριάζεις μια τόσο μικρή απόσταση? Εκείνοι θυσίασαν τη ζωή τους για τον Χριστό και εσύ δεν θέλεις ούτε λίγο να κοπιάσεις? Ο Κύριος πέθανε για χάρη σου και εσύ τον περιφρονείς? Γιορτάζουμε μνήμες Αγίων και εσύ βαριέσαι να έρθεις στο ναό προτιμώντας να κάθεσαι στο σπίτι σου? Και όμως πρέπει να έρθεις για να δεις το διάβολο να νικέται, τον Άγιο να νικάει, το Θεό να δοξάζεται και την Εκκλησία να θριαμβεύει. «Μα είμαι αμαρτωλός», λες, «και δεν τολμώ να αντικρίσω τον Άγιο». Ακριβώς επειδή είσαι αμαρτωλός, έλα εδώ για να γίνεις δίκαιος? Ή μήπως δεν γνωρίζεις ότι και αυτοί που στέκονται μπροστά στο Ιερό Θυσιαστήριο έχουν διαπράξει αμαρτίες? Γι' αυτό οικονόμησε ο Θεός να υποφέρουν και οι ιερείς από κάποια πάθη, ώστε να κατανοούν την ανθρώπινη αδυναμία και να συγχωρούν τους άλλους. «Αφού όμως δεν τήρησα όσα άκουσα στην εκκλησία», θα μου πει κάποιος, «πώς μπορώ να έρθω πάλι?» Έλα να ξανακούσεις τον θεολόγο και προσπάθησε τώρα να τον εφαρμόσεις. Αν βάλεις φάρμακο πάνω στο τραύμα σου και δεν το επολώσει την ίδια μέρα, δεν θα ξαναβάλεις και την επομένη? Αν ο ξυλοκόπος που θέλει να κόψει μια βελανιδιά δεν κατορθώσει να τη ρίξει με την πρώτη τσεκουριά, δεν τη χτυπάει και δεύτερη και πέμπτη και δέκατη φορά? Κάνε και εσύ το ίδιο. Αλλά θα μου πεις, σε εμποδίζουν να εκκλησιαστείς η φτώχεια και η ανάγκη να εργαστείς. Όμως δεν είναι εύλογη και τούτη η πρόφεση. 7 μέρες έχει εβδομάδα. Αυτές τις 7 μέρες τις μοιράστηκε ο Θεός μαζί μας και σε μας έδωσε 6, ενώ για τον εαυτό του άφησε 1. Αυτή τη μοναδική μέρα λοιπόν δεν δέχεσαι να σταματήσεις τις εργασίες? Και γιατί λέω για ολόκληρη μέρα? Εκείνο που έκανε στην περίπτωση της ελεημοσύνης η χείρα του Ευαγγελίου, το ίδιο κάνε και εσύ στη διάρκεια αυτής της μιας μέρας. Έδωσε εκείνη 2 λεπτά και πήρε πολύ χάρη από το Θεό. Δάνεισε και εσύ 2 ώρες το Θεό πηγαίνοντας στην εκκλησία και θα φέρεις στο σπίτι σου κέρδη αμέτρητων ημερών. Αν όμως δεν δέχεσαι να κάνεις κάτι τέτοιο, σκέψου μήπως με αυτή σου τη στάση χάσεις τους σκόπους πολλών ετών. Γιατί ο Θεός όταν περιφρονείται γνωρίζει να σκορπίζει τα χρήματα που συγκεντρώνεις με την εργασία της Κυριακής. Μα κι αν ακόμα έβρισκες ολόκληρο θησαυροφυλάκιο γεμάτο από χρυσάφι και εξαιστίας του απουσίες από το ναό, θα ήταν πολύ μεγαλύτερη η ζημιά σου και τόσο μεγαλύτερη όσο ανώτερα είναι τα πνευματικά από τα υλικά. Γιατί τα υλικά πράγματα, κι αν ακόμα είναι πολλά και τρέχουν άφθονα από παντού, δεν τα παίρνουμε στην άλλη ζωή, δεν μεταφέρονται μαζί μας στον ουρανό, δεν παρουσιάζονται στο φοβερό εκείνο βήμα του Κυρίου. Αλλά πολλές φορές και πριν ακόμα πεθάνουμε μας εγκαταλείπουν. Αντίθετα, ο πνευματικός θησαυρός που αποκτούμε στην Εκκλησία είναι κτήμα αναφέρετο και μας ακολουθεί παντού. «Ναι, αλλά μπορώ», λέει κάποιος άλλος, «να προσευχηθώ και στο σπίτι μου». Απατάς τον εαυτό σου, άνθρωπε. Βεβαίως είναι δυνατόν να προσευχηθείς και στο σπίτι σου. Είναι αδύνατον όμως να προσευχηθείς έτσι όπως προσεύχεσαι στην εκκλησία, όπου υπάρχει το πλήθος των πατέρων και όπου ομόφωνη κραυγή ηκεσίας αναπέμπεται στο Θεό. Δεν σε ακούει τόσο πολύ ο Κύριος όταν τον παρακαλείς μόνος σου, όσο όταν τον παρακαλείς ενωμένος με τους αδελφούς σου. Για την εκκλησία υπάρχουν περισσότερες πνευματικές προϋποθέσεις από όσες στο σπίτι. Υπάρχουν η ομόνοια, η συμφωνία των πιστών, ο σύνδεσμος της αγάπης, οι ευχές των ιερέων. Γι' αυτό άλλωστε οι ιερείς προείστανται των ακολουθιών, για να ενισχύονται με τις δυνατότερες ευχές τους οι ασθενέστερες ευχές του λαού και έτσι όλες μαζί να ανεβαίνουν στον ουρανό. Όταν προσευχόμαστε ο καθένας χωριστά, είμαστε ανίσχυροι. Όταν όμως συγκεντρωνόμαστε όλοι μαζί, τότε γινόμαστε πιο δυνατοί και ελκύουμε σε μεγαλύτερο βαθμό την ευσπλαχνία του Θεού. Σκέψου έναν μεμονωμένο πυροβολισμό και μία ομοβροντία. Κάποτε ο Απόστολος Πέτρος βρισκόταν αλυσοδεμένος στη φυλακή. Έγινε όμως θερμή προσευχή από τους συναγμένους πιστούς και αμέσως ελευθερώθηκε. Τι θα μπορούσε επομένως να είναι πιο δυνατό από την κοινή προσευχή που ωφέλησε και αυτούς ακόμα τους στήλους της Εκκλησίας? Σας παρακαλώ λοιπόν, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και σας συγκετεύω, ας προτιμάμε από οποιαδήποτε άλλη ασχολία και φροντίδα τον εκκλησιασμό. Ας τρέχουμε πρόθυμα όπου κι αν βρισκόμαστε στην εκκλησία. Προσέξτε όμως, κανείς να μην μπει στον ιερό αυτό χώρο έχοντας βιωτικές φροντίδες ή περισπασμούς ή φόβους. Αλλά αφού τα αφήσουμε όλα τούτα έξω, στις πύλες του ναού, τότε ας περάσουμε μέσα. Γιατί ερχόμαστε στα ανάκτορα των ουρανών, πατάμε σε τόπους που αστράφτουν. Ας διώξουμε από την ψυχή μας πρώτα-πρώτα τη μνησικακία, για να μην κατακριθούμε όταν παρουσιαστούμε μπροστά στο Θεό και προσευχηθούμε λέγοντας «Πάτερ ημών, άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών». Διαφορετικά, πώς θέλεις να φανεί ο Δεσπότης Χριστός γλυκός και πράος απέναντί σου, αφού εσύ γίνεσαι στο συνάνθρωπό σου σκληρός και δεν τον συγχωρείς? Πώς θα μπορέσεις να υψώσεις τα χέρια σου στον ουρανό? Πώς θα κινήσεις τη γλώσσα σου σε λόγια προσευχής? Πώς θα ζητήσεις συγγνώμη? Ακόμα και αν θέλει ο Θεός να συγχωρεί τις αμαρτίες σου, δεν τον αφήνεις εσύ επειδή δεν συγχωρείς τον πλησίον σου. Μα και η ενδυμασία μας στο ναό να είναι καλή από κάθε πλευρά, να είναι κόσμια και όχι εξεζητημένη. Γιατί το κόσμιο είναι σεμνό, ενώ το εξεζητημένο είναι άσεμνο. Αυτό ακριβώς μας παραγγέλει και ο Απόστολος Παύλος όταν λέει «Θέλω να προσεύχονται οι άνδρες σε κάθε τόπο, σηκώνοντας προς τον ουρανό χέρια όσια, χωρίς οργή και δισταγμό λιγοπιστίας. Επίσης και οι γυναίκες να προσεύχονται με αμφίεση σεμνή, στολίζοντας τον εαυτό τους με σεμνότητα και σοφροσύνη, όχι με περίτεχνες κομώσεις και χρυσά κοσμήματα ή μαργαριτάρια ή ενδύματα πολυτελή, αλλά με ό,τι ταιριάζει στις γυναίκες που λένε ότι σέβονται το Θεό, δηλαδή με καλά έργα». Αν λοιπόν απαγορεύει στις γυναίκες εκείνα που είναι απόδειξη πλούτου, πολύ περισσότερο απαγορεύει όσα κινούν την περιέργεια, όπως τα φτιασίδια, το βάψιμο των ματιών, το κουνιστό βάδισμα, τα παράξενα ρούχα και τα παρόμοια. Τι λες, γυναίκα, έρχεσαι στο ναό να προσευχηθείς και στολίζεσαι με χρυσαφικά και χτενίζεσαι επιτιδευμένα? Μήπως ήρθες για να χορέψεις? Μήπως για να λάβεις μέρος σε γαμήλια γιορτή? Εκεί έχουν θέση τα χρυσαφικά και οι πολυτέλειες. Εδώ δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά. Ήρθες να παρακαλέσεις το Θεό για τις αμαρτίες σου. Τι στολίζεις λοιπόν τον εαυτό σου? Αυτή η εμφάνιση δεν είναι γυναίκας που ηκετεύει. Πώς μπορείς να στενάξεις, πώς μπορείς να δακρύσεις, πώς μπορείς να προσευχηθείς με θέρμη έχοντας τέτοια αμφίεση? Θέλεις να φαίνεσαι ευπρεπής? Φόρεσε το Χριστό και όχι το χρυσό. Δίσου την ελεημοσύνη, τη φιλανθρωπία, τη σοφροσύνη, την ταπεινοφροσύνη. Αυτά αξίζουν περισσότερο από όλο το χρυσάφι. Αυτά και την ωραία την κάνουν ωραιότερη και την άσχημη την ομορφαίνουν. Να ξέρεις, γυναίκα, πως όταν στολιστείς πολύ γίνεσαι πιο αισχρή και από την γυμνή, γιατί έχεις αποβάλει πια την κοσμιότητα. Αλλά και η διαγωγή μας όσο βρισκόμαστε μέσα στο ναό ας είναι η πρέπουσα, όπως αρμόζει σε άνθρωπο που βρίσκεται μπροστά στο Θεό. Να μην ασχολούμαστε με άσκοπες συζητήσεις, μα να στεκόμαστε με φόβο και τρόμο, με προσοχή και προθυμία, με το βλέμμα στραμμένο στη γη και την ψυχή υψωμένη στον ουρανό. Γιατί έρχονται πολλοί στην εκκλησία, επαναλαμβάνουν μηχανικά ψαλμούς και ευχές και φεύγουν δίχως να ξέρουν τι είπαν. Τα χείλη κινούνται, αλλά τα αυτιά δεν ακούνε. Εσύ δεν ακούς την προσευχή σου και θέλεις να την τσακούσει ο Θεός? Γονάτισα λες, αλλά ο νου σου πετούσε μακριά. Το σώμα σου ήταν μέσα στην εκκλησία και η ψυχή σου έξω. Το στόμα έλεγε την προσευχή και ο νους μετρούσε τόκους, συμβόλαια, συναλλαγές, χωράφια, κτήματα, συναναστροφές με φίλους. Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί ο διάβολος είναι πονηρός. Ξέρει πως την ώρα της προσευχής κερδίζουμε πολλά. Γι' αυτό τότε επιτίθεται με μεγαλύτερη σφοδρότητα. Άλλες φορές είμαστε ξαπλωμένοι στο κρεβάτι και τίποτε δεν σκεφτόμαστε. Ήρθαμε όμως στην εκκλησία να προσευχηθούμε και ο διάβολος μας έβαλε ένα σωρό λογισμούς ώστε καθόλου να μην ωφεληθούμε. Αν αλήθεια ο Θεός σου ζητήσει λόγο για την αδιαφορία και την ασέβεια που δείχνεις στις λατρευτικές συνάξεις, τι θα κάνεις? Να, την ώρα που αυτό σου μιλάει, εσύ αντί να προσεύχεσαι, έχεις πιάσει κουβέντα με τον διπλανό σου για πράγματα ανώφελα. Και όλα τα άλλα αμαρτήματα, αν παραβλέψει ο Θεός, τούτο φτάνει για να στερηθούμε τη σωτηρία. Μη το θεωρείς μικρό παράπονο. Για να καταλάβεις τη βαρύτητά του, σκέψου τι γίνεται στην ανάλογη περίπτωση των ανθρώπων. Ας υποθέσουμε ότι συζητάς με ένα επίσημο πρόσωπο ή με έναν εγκάρδιο φίλο σου. Και ενώ εκείνο σου μιλάει, εσύ γυρίζεις αδιάφορα το κεφάλι σου και αρχίζεις να κουβεντιάζεις με κάποιον άλλο. Δεν θα προσβληθεί ο συνομιλητής σου από αυτή την απρέπειά σου? Δεν θα θυμώσει? Δεν θα σου ζητήσει το λόγο? Αλίμονο. Βρίσκεσαι στη Θεία Λειτουργία και ενώ το βασιλικό τραπέζι είναι ετοιμασμένο, ενώ ο αμνός του Θεού θυσιάζεται για χάρη σου, ενώ η ιερέας αγωνίζεται για τη σωτηρία σου, εσύ αδιαφορείς. Την ώρα που τα εξεπτέρυγα σεραφείμ σκεπάζουν τα πρόσωπά τους από δέος και όλες οι ουράνιες δυνάμεις μαζί με τον ιερέα παρακαλούν το Θεό για σένα, τη στιγμή που κατεβαίνει από τον ουρανό η φωτιά του Αγίου Πνεύματος και το αίμα του Χριστού χύνεται από την άχραντη πλευρά του μέσα στο Άγιο Ποτήριο, τη στιγμή αυτή η συνείδησή σου άραγε, δεν σε ελέγχει για την απροσεξία σου? Σκέψου, άνθρωπέ μου, μπροστά σε ποιον στέκεσαι την ώρα της φρικτής μυσταγωγίας και μαζί με ποιους? Με τα χερουβίμ, με τα σεραφίμ, με όλες τις ουράνιες δυνάμεις. Αναλογήσου μαζί με ποιους ψάλεις και προσεύχεσαι. Είναι αρκετό για να συνέλθεις όταν θυμηθείς ότι ενώ έχεις υλικό σώμα, αξιώνεσαι να υμνείς τον Κύριο της κτήσεως μαζί με τους ασώματους αγγέλους. Μη συμμετέχεις λοιπόν στην ιερή εκείνη μνοδία με αδιαφορία. Μην έχεις στο νου σου βιωτικές σκέψεις. Διώξε κάθε γήινο λογισμό και ανέβανο ιερά στον ουρανό κοντά στο θρόνο του Θεού. Πέταξε εκεί μαζί με τα σεραφείμ, φτερούγησε μαζί τους, ψάλε τον τρισάγιο ύμνο στην Παναγία Τριάδα. Και σαν έρθει η στιγμή της Θείας Κοινωνίας και πρόκειται να πλησιάσει στην Αγία Τράπεζα, πίστευε ακλόνητα πως εκεί είναι παρόν ο Χριστός, ο Βασιλιάς των όλων. Όταν δεις τον ιερέα να σου προσφέρει το σώμα και το αίμα του Κυρίου, μην νομίσεις ότι ο ιερέας του κάνει αυτό, αλλά πίστευε ότι το χέρι που απλώνεται είναι του Χριστού. Αυτός που λάμπρινε με την παρουσία του την τράπεζα του μυστικού δείπνου, αυτός και τώρα διακοσμεί την τράπεζα της Θείας Λειτουργίας. Παραβρίσκεται πραγματικά και εξετάζει του καθενός την προαίρεση και παρατηρεί ποιος πλησιάζει με ευλάβεια ταιριαστή στο Άγιο Μυστήριο, ποιος με πονηρή συνείδηση, με σκέψεις βρωμερές και ακάθαρτες, με πράξεις μολυσμένες. Αναλογήσου λοιπόν και εσύ ποιο ελάττωμά σου διόρθωσες, ποια αρετή κατόρθωσες, ποια αμαρτία έσβησες με την εξομολόγηση, σε τι έγινες καλύτερος. Αν η συνείδησή σου σε πληροφορεί ότι φρόντισες αρκετά για την επούλωση των ψυχικών σου τραυμάτων, αν έκανες κάτι περισσότερο από την νηστεία, κοινώνησε με φόβο Θεού. Αλλιώς μείνε μακριά από τα άχραντα μυστήρια. Και όταν καθαριστείς από όλες τις αμαρτίες σου, τότε να πλησιάσεις. Να προσέρχεστε λοιπόν στη Θεία Κοινωνία με φόβο και τρόμο, με συνείδηση καθαρή, με νηστεία και προσευχή. Χωρίς να θορυβείτε, χωρίς να ποδοπατάτε και να σμπρώχνετε τους διπλανούς σας. Γιατί αυτό αποτελεί την μεγαλύτερη τρέλα και τη χειρότερη περιφρόνηση των θείων μυστηρίων. Πες μου, άνθρωπε, γιατί κάνεις θόρυβο? Γιατί βιάζεσαι? Σε πιέζει τάχα η ανάγκη να κάνεις τις δουλειές σου? Και σου περνάει άραγε την ώρα που πας να κοινωνήσεις η σκέψη ότι έχεις δουλειές? Έχεις μήπως την αίσθηση ότι είσαι πάνω στη γη? Νομίζεις ότι βρίσκεσαι μαζί με ανθρώπους και όχι με τους χορούς των αγγέλων? Μα κάτι τέτοιο είναι δείγμα πέτρινης καρδιάς. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Πολλοί κοινωνούν μια φορά το χρόνο, άλλοι δύο φορές, άλλοι περισσότερες. Ποιους από αυτούς θα επιδοκιμάσουμε? Όσους μια φορά, όσους πολλές ή όσους λίγες φορές μεταλαβαίνουν? Ούτε τους μία, ούτε τους πολλές, ούτε τους λίγες, μα εκείνους που πλησιάζουν στο Άγιο Ποτήριο με καρδιά αγνή, με βίο ανεπίληπτο. Αυτοί ας κοινωνούν πάντα. Οι άλλοι, οι αμετανόητοι αμαρτωλοί, ας μένουν μακριά από τα άχραντα μυστήρια, γιατί αλλιώς κρίμα και καταδίκη ετοιμάζουν για τον εαυτό τους. Ο Άγιος Απόστολος λέει: «Όποιος τρώει τον άρτο και πίνει το ποτήριο του Κυρίου με τρόπο ανάξιο, γίνεται ένοχος αμαρτήματος απέναντι στο σώμα και το αίμα του Κυρίου, προκαλώντας την καταδίκη του». Θα τιμωρηθεί δηλαδή τόσο αυστηρά όσο και οι σταυρωτές του Χριστού, αφού και εκείνοι έγιναν ένοχοι αμαρτήματος απέναντι στο σώμα του. Πολλοί από τους πιστούς έχουν φτάσει σε τέτοιο σημείο περιφρονήσεως των Αγίων Μυστηρίων ώστε ενώ είναι γεμάτοι από αμέτρητες κακίες και δεν διορθώνουν καθόλου τον εαυτό τους, κοινωνούν στις γιορτές απροετοίμαστοι, μη γνωρίζοντας ότι προϋπόθεση της Θείας Κοινωνίας δεν είναι η γιορτή, αλλά καθώς είπαμε, η καθαρή συνείδηση. Και όπως αυτός που δεν αισθάνεται κανένα κακό στη συνείδησή του πρέπει καθημερινά να προσέρχεται στη Θεία Κοινωνία, έτσι και αυτός που είναι φορτωμένος αμαρτήματα και δεν μετανοεί πρέπει να μην κοινωνεί ούτε στη γιορτή. Γι' αυτό και πάλι σας παρακαλώ όλους, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, να μην πλησιάζετε στα Θεία Μυστήρια έτσι απροετοίμαστοι και επειδή το απαιτεί η γιορτή, αλλά αν κάποτε αποφασίσετε να λάβετε μέρος στη Θεία Λειτουργία και να κοινωνήσετε, να καθαρίζετε καλά τον εαυτό σας από πολλές μέρες πριν, με τη μετάνοια, την προσευχή, την ελεημοσύνη, τη φροντίδα για τα πνευματικά πράγματα. Ήρθες λοιπόν στην Εκκλησία και αξιώθηκες να συναντήσεις τον Χριστό. Μη φύγεις αν δεν τελειώσει η ακολουθία. Αν φύγεις πριν την απόλυση, είσαι ένοχος όσο και ένας δραπέτης. Πηγαίνεις στο θέατρο και αν δεν τελειώσει η παράσταση, δεν φεύγεις. Μπαίνεις στην εκκλησία, στον οίκο του Κυρίου και γυρίζεις την πλάτη στα άχραντα μυστήρια. Φοβήσου τουλάχιστον εκείνο που είπε, όποιος καταφρονεί τον Θεό θα καταφρονηθεί από Αυτόν. Τι κάνεις άνθρωπε? Ενώ ο Χριστός είναι παρόν, οι άγγελοι του παραστέκονται, οι αδελφοί σου κοινωνούν ακόμα, εσύ τους εγκαταλείπεις και φεύγεις? Ο Χριστός σου προσφέρει την Αγία Σάρκα Του και εσύ δεν περιμένεις λίγο για να Τον ευχαριστήσεις έστω με τα λόγια? Όταν παρακάθεσαι σε δείπνο, δεν τολμάς να φύγεις έστω και αν έχεις χορτάσει τη στιγμή που οι φίλοι σου κάθονται ακόμα στο τραπέζι? Και τώρα που τελούνται τα φρικτά μυστήρια του Χριστού, τα αφήνεις όλα στη μέση και φεύγεις? Θέλετε να σας πω τι νοστο έργο κάνουν όσοι φεύγουν πριν τελειώσει η Θεία Λειτουργία και δεν συμμετέχουν έτσι στις τελευταίες ευχαριστήριες ευχές? Ίσως είναι βαρύ αυτό που πρόκειται να πω, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μα πρέπει να το πω. Όταν ο Ιούδας πήρε μέρος στο μυστικό δείπνο του Χριστού, ενώ όλοι ήταν καθισμένοι στο τραπέζι, αυτός σηκώθηκε πριν από τους άλλους και έφυγε. Εκείνον λοιπόν, τον Ιούδα μιμούνται. Αν δεν έφευγε τότε εκείνος, δεν θα γινόταν προδότης, δεν θα χανόταν. Αν δεν ξεχώριζε τον εαυτό του από το πίμνιο, δεν θα τον έβρισκε μόνο του ο λύκος για να τον φάει. Μετά τον εκκλησίασμο, εμείς ας αναχωρούμε από τη Θεία Λειτουργία σαν λιοντάρια που βγάζουν φωτιά, έχοντας γίνει φοβεροί ακόμα και στο διάβολο. Γιατί το Άγιο Αίμα του Κυρίου που κοινωνούμε ποτίζει την ψυχή μας και της δίνει μεγάλη δύναμη. Όταν το μεταλαβαίνουμε άξια, διώχνει τους δαίμονες μακριά και φέρνει κοντά μας τους αγγέλους και τον Κύριο των Αγγέλων. Αυτό το αίμα είναι η σωτηρία των ψυχών μας, με αυτό λούζεται η ψυχή, με αυτό στολίζεται. Αυτό το αίμα κάνει το νου μας λαμπρότερο από τη φωτιά, αυτό κάνει την ψυχή μας λαμπρότερη από το χρυσάφι. Προσελκύστε λοιπόν τους αδελφούς μας στην εκκλησία, προτρέψτε τους πλανημένους, συμβουλέψτε τους όχι μόνο με λόγια, αλλά και με έργα. Κι αν ακόμα τίποτα δεν πεις, αλλά βγεις από την Ιερή Σύναξη δείχνοντας στους απόντες και με την εμφάνιση και με το βλέμμα και με τη φωνή και με το βάδισμα και με όλη σου τη σεμνότητα το κέρδος που αποκόμισες από τον ναό, αυτό είναι αρκετό για παρένεση και συμβουλή. Γιατί έτσι πρέπει να βγαίνουμε από τον ναό, σαν από ιερά άδυτα
σαν να κατεβαίνουμε από τους ίδιους τους ουρανούς. Δίδαξε όσους δεν εκκλησιάζονται ότι έψαλες μαζί με τα Σεραφείμ, ότι ανήκεις στην ουράνια πολιτεία, ότι συναντήθηκες με τον Χριστό και μίλησες μαζί Του. Αν έτσι ζούμε τη Θεία Λειτουργία, δεν θα χρειαστεί να πούμε τίποτα στους απόντες. Αλλά βλέποντας εκείνη τη δική μας ωφέλεια, θα νιώσουν τη δική τους ζημιά και θα τρέξουν γρήγορα στην Εκκλησία για να απολαύσουν τα ίδια αγαθά με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα αιώνια ανήκει η δόξα. Αμήν. Έτσι κλείνει τον λόγο του περί εκκλησιασμού ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.